Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Ny kristianina dia manokana tena ho an'Andriamanitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy voalohany sy faharoa. Koa amin'izany, mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Fitondrantena ho voninahitr'Andriamanitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahatelo hatramin'ny faharoapolo. Fa noho ny fahasoavana nomenahy, dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavi-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika, raha faminaniana dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsihy, mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitarỳ lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mazoto fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoanan'ny Tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrany olona masina araka izay ilainy, mazoto mampiantrany vahiny. Misaora izay manenjitra anareo, misaora fa aza manozona, miara-mifaly amin'izay mifaly, ary miara-mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra izay hiavina vonana, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia atao izay hiavana anareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe, ahy ny famaliana, izao no hamaly, hoy Jehovah. Deuteronomy toko faharoa amby telopolo, ny andininy fahadimy amby telopolo. Fa raha anaona ny fahavalinao, omeo hanina izy. Raha mangetahety izy, homeo hosotroiny. Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo eo andohany. Oabolana toko fahadimy amby roapolo, ny andininy faraika amby roapolo sy roa amby roapolo. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy.